Құдайдың әр бір баласы. Содан кейін Иса, патшалығың осында орнасын деп мінажат етуіміз керек деді. Бұл сөздердің мағынасы неде? Біріншіден, патшалығың осында орнасын деп мінажат еткен кезде, сіз Құдайдан бүгінгі өміріңіздің барлық мәселелерін басқаруын сұрайсыз. Иса бізге, себебі Құдайдың патшалығы сендердің жан дүниелеріңде деді. Лұқа жазғаныңызға хабар 17-ші тарау 21-ші аятта. Бұл дегеніміз біз әлемнің иесіне өмірімізді басқаруға рұқсат беруіміз керек. Қазіргі уақытта Ұлыбритания патшайымы Елизавета Регина. Бірақ бір күні оны ханзада Чарльз алмастыруы мүмкін. Сонда ол патша болады. Сол уақытқа дейін Кетербердің архиепископы Ұлыбританиядағы бес министр абаттығында патша отбасы мен лордтар палатасын шақырып, оның жүздеген жылдар бойы айтып келе жатқан сөздерін жариялайды. Мырзалар, мен сіздердің заңды патшаңызды ұсынамын. Сіздер оған деген құрметіңізді білдіруге дайынсыздар ма? Осыдан кейін ду қол шапалақтау естіліп, архиепископ Англия қауымының жоғары лауазымды адамы ретінде Чарльзды таққа отырғызады. Содан кейін ғана ол заңды түрде патша атанады. Құдайдың әрбір баласы ұлы патша ретінде оған оның өмірін басқаруға және оның жүрегінің иесі болуға рұқсат беру туралы шешім қабылдауы керек. Ол ешқашан сізге өз еркін жүктемейді. Немесе сіздің қалауларыңыздың үстінен басшылық жүргізбейді. Сонымен патшалығың осында орнасын. Сенің еркің көкте орындалғандай, жер бетінде де орындала берсін. Әумин.